አብ ሀገረ ቫቲካን ሐድሽ አስፈቶ ወንጌልን መስፋፍ እምነት ክርስትና አብ ዝብልር ሰቁዳይ ማክሉ ዝካይድ ዘሎና የመላ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ አብ ናይት ማሊ ብንኡሳን ጉጅለ ተመዳዲቡ አብ ዝካይድ መበል 17 ዕፁ ኣኼባኡ ዕላማ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣብቲ ቅልውላው ኣብ ዘዕለቕለቆ ዓለም ተስፋ ምቕራብ ዝብል ምዃኑ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ከም እተሓበረ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ኣመልኪተን። እቲ ብንኡሳን ጉጅለ ተመዳዲቡ ንናይቲ ሲኖዶስ ናይ ፍልጻሜ ሰነድ ንምቕራብ ኣሚቱ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣብቲ ቅልውላው ዝተመልኦ ዓለም ተስፋ ምቕራብ ዕላማ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ከም ዝኾነ ብዝተፈላለየ መዳያቱ ከም እተቓልሐ ክምልከት ኮይኑ ግን እዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምንታይ ከተተኩር ኣለዋ ዝብል ሕቶ ከም ዘንቀለን ቅድም ቀዳድም ኣብ ናይ ሕሊና መርመራን ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዝብል ሓሳብ ንኽላዓል ዝደረኸ ማሕበረ ክርስቲያን ዝኸስሮ ነገር ስለ ዘሎ ምዃኑን ስለዚ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ንምቕራብ ማሕበረ ክርስቲያን ከም ብሓድሽ ብወንጌል ክስበኽ ኣለዎ። እዚ ማለት ድማ ኣገዳስነት ምስጢረ ንስሓ ምቅላሕን ምንባሩን ዘተሓሳስብ ብምዃኑ ከም እተሓበረ ጋዜጠና ፒሮ ገሊፀን። ብምቕጻል ናይ ሓባር ዘተ ቅድሚ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ርክብ እቲ ናይ ብስራተ ወንጌል ተኣማንነቱ ዘቃልሕ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝካየድ ዘተ ማለት ምዃኑን ስለዚ ኣብቲ ሃይማኖት ምስልምና ናይ ብዙሓን ኣብ ዝኾነሉን ኣብ ካልኦት ስፍራ እውን ቃል ኣምላኽ ንምስፋሕ ዓሚቕ ግንዛቤን ፍልጠትን ቅዱስ መጽሓፍን ናይ ህይወት ምስክርነትን ኣገዳሲ ዝብል እዩ። ኣብ ዓለም እቲ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ማእከል ዝኾነ ክትገፍን ወለልዲ ምስጢረ ተክሊል ኣገዳሲ ምዃኑ ብዘቃልሕ ኣገባብ ቀዳሞት ናይ ደቃቶም መምሃራን ትምህርተ ክርስቶስ እያቶም። ስለዚ ኣብዚ ቅልውላው ስድራ ኣባይቲ ኣብ ዝሰፍሐሉ ዘሎ ዓለም ድጋፍ ንስድራ ኣባይቲ ክነቓቓሕን ምስዚ ተተሓሒዙ ድማ ደገፍ ንዓበይቲ ወለዲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምዕባይ ክትገፉን ዝብል ኮይኑ ኩሉ ማሕበረ ክርስቲያን በቢደረጃኡ ኣብ ኣስፈቶ ወንጌል ተዋስአ ንምዃኑ ምህናፅ ዘለዎ ኣገዳስነት ከም እተሰመረሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን كان بيرو أسعيبان ክርስቲያን ናይ ፖለቲካ ኣካላት ኣብ ናይ ኣገልግሎት መዳይ ካብ ምውጋይ ርሒቖም ምስ እምነቶም ቅድዋት ክኾኑ ብቕኑዕን እርኑብን ሕሊና ክምርሑን ኣብ ዘይዋገዩ ክቡራት ዋጋታት ፅኑዓት ብምዃን ብናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ መሰረት ኣብ ማሕበራዊ ፍትሕን ኣብ ናይ ዝስዋዕ ፍቕሪ ኣገልግሎትን ክተግሁ ንስኡናት ክፍሊ ሕብረተሰብ ቀዳምነት ምሃብ ከም ዝግብኦም እዚ ንገዛእ ርእሱ ኣስፈቶ ወንጌል ዝድግፍን ምስ እግዚኣብሔር ዘራኽብ ፍርያማ ቦታ ዘረጋግፅ ምዃኑ ብፁዓን ኣቡ ሲኖዶስ ከም ዘተሓሳሰቡ ገሊፀን። ናይ ክርስትና ህይወትን መልክዕን ዘመዛብል ዘበለ ኩሉ መታን ክእረም ኣቀራርባ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስን ኣነባብራ ቅዱሳት ምስጢራትን ብፍላይ ድማ ናይ ንስሓ ምስጢር ክኽለስን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ኣስፈቶ ወንጌል ክነጥፉን በዚ መገዲ እዚ ድማ ትኽክለይና ንኩሉ ግልፂ ብዝኾነ መልክዕ ክርስትና ምቕራብ ኣገዳሲ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝኣወጅዎ ናይ እምነት ዓመት ነዚ ኩሉ መሰረት ከም ዝኾነ ድማ ብፁዓን ጳጳሳት ከም ዘመልከቱ ጋዜጤና ፒሮ ሓቢረን ገለገለ ንኡሳን ጉጅለ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ብዛዕባ ዓለማዊ ምትእስሳርን ከምኡ እውን ሓዲግ ዝኾነ ህይወት ክርስትና ክሰፍሕ ዕድል ዝፈጥር ንዘሎ ግብረ ገብን ሃይማኖትን ዝንፅል ባህሊ ዓብይ ትኩረት ተገይሩ ተራ ህያባት መንፈስ ቅዱስ ክነፅርን እቶም ፀጋታት መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ኣበርክቶ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንመንእስያትን ንመምሃራንን ነቶም ኣብ ህንፀት መዳይ ንዝዋፈሩ ክፍሊ ሕብረተሰብን ከም ናይ ኣስፈቶ ወንጌል መጋበርያነት ክስትንተን ከም ዘለዎ ብፁዓን ጳጳሳት ከም ዘተሓሳሰቡ ኣመልኪተን። ቁምስናታትን ንኡሳን ማሕበረ ክርስቲያንን ብምንፅፃል ዘይኮነ መርበባዊ ርክባት ክህልዎምን ኩሉ እቲ ቀዳማይ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ክፍሊ ዝኾነ ዝራኸብ ክኸውን ኣብቶም ናይ እምነት ወንጌልን እሙንነትን ተኣማንነትን መሰኻኽር ዝኾኑ ቅዱሳትን ናይ እምነት ሰማዕታትን ክ ትኮርን ንስደተኛታትን ተመዛበልትን ግዳሰ ክግበርን እዚ ድማ ንሕጉስ ምርኻብ ምስ ክርስቶስ መሰረት ምዃኑ ዝገለጽ ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ዓለማውያን ምእመናንን ኣባላት ውሉደ ክህነትን ኣብ ዓለም ፀብለል ዝብል ዓለማዊ ኣመለኻኽታን ባህልን ከይተጸልዉ ሓቅነት እምነት ከይፈርሑ ከስፍሑ ዝተፀውዑ ምዃኖም ምስ ተመልከተ ናይ ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኤቴሮቪች ኣብ ናይ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ሃይማኖታዊ ተግባር ተቋም ብፁዓን ጳጳሳት ንናይ ሶርያ ህዝቢ ድጋፍ ዝውዕል ሓገዞም ዘወፍዩሉ ናይ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን ሕሳብ ሰነድ ከም እተኸፍቲ ሓቢሮም እቲ ዝእከብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ በቲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ቅርበትን ደገፍን ንምምስካር ናብ ሶርያ ሃዋርያ ምብፃሕ ዝፍፅም ዝተመዘ ጉጅለ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ንህዝቢ ሶርያ ዝቐርብ ምዃኑ ብፁእነቶም ከም ዘመልከቱ ጋዜጠና ኢዛቤላ ፒሮ ኣመልኪተን።